Швейк денщиком у поручника Лукаша. Швейкове щастя тривало недовго. Немилосердна доля розірвала дружні відносини між ним і фельдкуратом. Якщо фельдкурат аж до цієї події був симпатичною особою, то те, що він зробив тепер, може відвернути від нього нашу прихильність. Фельдкурат продав Швейка поручникові Лукашу, точніше сказавши, не продав, а програв його в карти. Так раніше продавали в Росії кріпаків. Сталося це зовсім несподівано. У поручника Лукаша зійшлася чесна компанійка грати у 21. Фельдкурат продувся вщент і нарешті спитав, «Скільки ви мені позичите на мого денщика?» «Страшний бевсь, але разом з тим цікава фігура, щось нон плюс ультра, не перевершене. У вас ще ніколи не було такого денщика». «Можу позичити тобі 100 крон», – запропонував поручник Лукаш. «Якщо не віддаси мені їх до післязавтра, то пришлеш мені своє чудо-диво. Мій слуга – противна людина, постійно зітхає, пише додому листи, а до того й краде все, що попаде під руку. Я вже й бив його, а що тих потиличників не дорахуватись. Нічого не допомагає. З нього все, як з гуся вода. Вибив йому кілька передніх зубів, та бісове насіння не виправиш». «Отже, згода, – легкодушно сказав фельдкурат, – або післязавтра 100 крон, або Швейк». Він програв і тих 100 крон, і сумний повертався додому. Фельдкурат прекрасно знав і зовсім не сумнівався у тому, що до післязавтра тих 100 крон не роздобуде, і Швейка він, власне, підло і до того ж дешево продав. «Адже ж я міг заломити 200 крон», – злостився він на себе. Пересідаючи з трамвая на трамвай, який його за хвилину мав приставити додому, фельдкурат відчував докори совісті і приступ сентиментальності. «Дуже негарно з мого боку», – подумав він, дзвонячи до своєї квартири, – «як я глянув його придуркуваті добродушні очі». «Милий Швейку», – сказав він, увійшовши до кімнати, – «сьогодні сталося щось надзвичайне. Мені страшенно нещастило в картах. Вдарив я по банку, у мене був туз, я ще прикупив 10, а в банківника був валет. Проте він все ж таки натягнув до 21. Скільки разів я потім ставив на туза або на 10, завжди в банківника виявлялося стільки ж. Просвистів я всі гроші». Він на хвилину замовк. «А на кінець я програв і вас. Позичив на вас 100 крон, а якщо до післязавтра їх не поверну, ви будете належати вже не мені, а поручникові Лукашу. Мені дуже прикро». «100 крон я ще маю», – сказав Швейк. «Можу вам позичити». «Давайте сюди», – пожвавішав фельдкурат. «Я зараз занесу їх Лукашеві. Мені справді неохота з вами розставатися». Лукаш дуже здивувався, коли знову побачив фельдкурата. «Прийшов віддати тобі борг», – сказав фельдкурат, переможно поглядаючи на всіх. «Киньте й мені карту». «По банку», – вигукнув фельдкурат, коли підійшла його черга. «Лише однісіньке очко перебрав». «Знову по банку», – сказав він при другому ході. «По банку, всліпу!» «20», – заявив банківник. «Я всього-навсього маю 19», – тихо відізвався фельдкурат, віддаючи в банк останніх 40 крон із сотні, яку позичав йому Швейк, щоб відкупитися від нового рабства. Повертаючись додому, фельдкурат був переконаний, що всьому вже кінець, що Швейка – ніщо не може врятувати. Йому, мовляв, вже самою долею призначено служити у Лукаша. Коли Швейк йому відчинив, фельдкурат сказав: «Все даремно, Швейку, проти долі нічого не вдієш. Програв я і вас, і тих ваших 100 крон. Ах, я зробив усе, що було в моїй силі, але доля сильніша. Вона кинула вас в пазури поручника Лукаша, і прийде хвилина, коли ми змушені будемо розлучатися». «А в банку багато було?» – спокійно спитав Швейк. «Чи, може, вам не щастило першому починати гру? Погана справа, коли карта не йде, але часом буває ще гірше, хай його дундер свисне, коли вже й занадто щастить. На Здерабі жив один бляхар вейвода. Цей любив грати в мар'яж в одному трактирі за столітнім кафе. Раз якось чорт його спокусив, чи що, він і говорить, а що якби ми заграли у 21 по 5 крейцерів? Ну і почали дутися в це п'ятачкове 21. Він банкував. Всі програвали, і нарешті в банку набралася десятка. Старий вейвода хотів, щоб і хтось інший хоч раз виграв, і без упинку примовляв: «Маленька погана до мене». Не можете собі уявити, як на нього доля напосілася. Маленька, погана і хвіст на нього поклала. Банк виріс аж до сотні. З гравців ніхто не мав стільки, щоб гопнути по ньому, а з вейводи аж під струменів. Тільки й було чути: «Маленька, погана до мене». Картярі ставили по п'ятірці і весь час програвали. Один трубочист так розсердився, що пішов додому за грішми, і коли в банку було вже понад 150, вдарив по ньому. Вейвода хотів позбутися того банку і, як пізніше говорив, збирався прикупити навіть до 30, аби тільки не виграти, а замість цього дістав 2 тузи. Він вдав, що нічого немає, і навмисне говорить: «16 виграє». А той трубочист мав ледве 15. Ну хіба це не кара Божа? Старий вейвода аж зблід, нещасний, а навколо почали лаятися і шепотіти один одному на вухо, що він шахрує, і буцімто його раз вже м'якшурили за шулерську гру, хоч це був найчесніший картяр. А в банк сипались крона за кроною. Там уже було 500. Тут і трактирник не витримав. Були в нього гроші, наготовлені для пивовара. Він взяв їх і підсів до гри. І відразу ж двічі продув по 100 крон. А потім заплющив очі, обкрутився на щастя на стільці навколо себе і заявив, що б'є по всьому банку. «Граємо, – говорить, – з відкритими картами». Старий вейвода був би віддав усе, аби тільки програти. Всі дивувалися, коли він показав карту, це була 7, але він залишив її собі. Трактирник сміявся у вуса, бо мав 21. Старий вейвода витягнув 2-ку 7 і так її залишив. «Тепер прийде туз або 10, злобно сказав трактирник. «Голову даю, пане вейвода, тепер вам амба». Запала тиша. Вейвода обернув карту, аж це знову 7. Трактирник зблід, як крейда, це ж були його останні гроші, і пішов у кухню, а за хвилину прибіг хлопець, який у нього вчився. «Біжіть, – каже, – відрізати пана трактирника, бо вони висять на віконній клямці». Ми його зняли, воскресили і знову сіли грати. Грошей вже ні в кого не було. Все лежало в банку перед вейводою, а той лише говорив: «Маленька, погана до мене». І за всяку ціну хотів програти. Але тому, що він мусив відкривати карти і викладати їх на стіл, він не зміг шахрувати і навмисне перебирати. Всі вже від його щастя обовдуріли і домовилися далі грати під розписку, бо грошей у них вже чорт мав. Гра тривала кілька годин, і перед старим вейводою росли тисячі і тисячі. Трубочист був вже винен у банк понад 1,5 мільйона, вугляр із Дераза – біля 1 мільйон, двірник із столітнього кафе – 80 000 крон, один студент-медик – понад 2 мільйони. Лише на тарілці, куди складалася частина виграшу для власника приміщення, лежало розписок на клаптиках паперу більш ніж на 300 000. Старий воєвода аж зі шкури ліз, аби тільки програти. Безнастанно вибігав до вбиральні, залишаючи на своєму місці заступника, а коли повертався, його повідомляли, що і той загріб гроші, бо дістав 21. Послали за новими картами, але й це не допомогло. Коли воєвода зупинявся на 15, то партнер мав лише 14. Всі вовком дивилися на старого воєводу, а найбільше лаявся один бруківник, який вклав сюди готівкою всього-навсього 8 крон. Він відкрито заявив, що така людина, як воєвода, не повинен би ходити по світі, бо йому треба було б надавати під зад коліном, викинути і втопити, як щеня. Ви не можете собі уявити розпач у старого воєводи. Врешті йому на думку спала блискуча ідея. «Мені треба до вбиральні», – сказав він трубочистові. «Пограйте за мене, пане майстер». І так, як був без капелюха, вибіг на двір і просто до Мислікової вулиці за поліцією. Знайшов патруль і каже, в тому і тому трактирі грають у азартну гру. Поліцаї наказали йому повернутися, а вони, мовляв, прийдуть слідом за ним. Коли воєвода повернувся, його повідомили, що за цей час студент-медик профітькав понад 2 мільйони, а двірник – понад 3. На тарілці для трактирника вже зібралося 500 000 крон. За хвилину туди влетіла поліція. Бруківник вигукнув «Рятуйся, хто може!», але було вже пізно. Конфіскували банк і всіх повели у поліцію. Вугляр із Дераза почав пручатися, і його довелось вести в поліцейській таратайці. В банку самими розписками було понад 500 000, а готовими грішми – понад 1500 крон. «Таке мені ще на зуби не потрапляло», – сказав інспектор поліції, коли побачив ці карколомні суми. «Куди до них Монте-Карло?» Всіх, крім старого воєводи, залишили в поліції аж до ранку. Воєводу, як доносчика, випустили, пообіцявши 1/3 законної нагороди із сконфіскованого банку, десь близько 160 мільйонів. Але він до ранку скрутився з глузду, а вранці ходив по Празі і замовляв вогнетривкі каси цілими дюжинами. Оце так щастя в картах! Потім Швейк пішов варити грох, а вночі фельдкурат, коли Швейкові на силу вдалося його доволокти до ліжка, просльозився і захлипав. «Продав я тебе, друже, ганебно продав. Проклинай мене, бий, все витримаю. Я тебе кинув на поталу. Не можу поглянути тобі в очі. Шматуй мене, кусай мене, плюндруй. Я ліпшого не вартий. Знаєш, що я таке?» І фельдкурат, ховаючи заплакане в обличчя в подушку, тихо сказав м'яким, ніжним голосом: «Я безхарактерна падлюка», і впав у сон, як сокира в воду. На другий день фельдкурат, уникаючи швейкових очей, як пішов уранці, так повернувся лише вночі з якимось огрядним піхотинцем. «Покажіть йому Швейку», – сказав він знову, уникаючи погляду Швейка, – «де що лежить, щоб усе знав, і навчіть його, як варити грох». А вранці зголосіться у поручника Лукаша. Швейк із своїм заступником чудесно провели ніч за виготовленням грогу. На ранок товстий піхотинець ледве тримався на ногах і мугикав якусь дивну мішанину з різних народних пісень. «Гей, біля Ходова тече водичка, продає там моя мила червоненьке пиво. Горо-горо височенька, ішли дівчата битим шляхом, на білій горі селянин оре». І так у цей день пополудні поручник Лукаш уперше побачив чесне і щире обличчя хороброго вояки Швейка, який йому відрапортував. «Не смілююсь доповісти, пане поручник, я той самий Швейк, якого пан фельдкурат програв вам у карти».